Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný večer, vážení a milí přátelé. Dnešní Letem světem začneme na Sputnik News a já vám přeji samozřejmě krásné chvíle a příjemný poslech. Začneme článkem, který vyšel dnes a jehož titulek zní Ekonom zelený. Stát je vždy hloupý a chlubíme se HDP, které ani není naše. Milan Zelený, česko-americký ekonom a přednášející profesor na Fordhamské univerzitě, poskytl rozhovor portálu info.cz, v němž se zmiňuje například o hrubém domácím produktu HDP či národní ekonomice obecně. Vyzdvihl také to, proč je stát vždy hloupý, či vysvětlil, proč si myslí, že nejlepšími podnikateli 20. století byli Baťové. Moderátor diskuze Pavel Štrunc se hned v úvodu ekonoma, který žije v USA, zeptal, jak ostatní reagují na jeho původ. On sám uvedl, že je na něj hrdý a okamžitě začal mluvit o své rodné vlasti. Při té příležitosti se zmínil o podnikání Baťových. Já jsem se prostě zamiloval a zahleděl do té fáze našeho národního života, kterou charakterizovali Baťové, Jan a Tomáš Baťa. A to je pro mě ta největší inspirace, co oni dokázali ve své době a jak to teď přeložit do toho digitálního světa. Co si z toho vzít a co si nechat. Prohlásil a dodal, že sám se snaží, aby odkaz, který Baťovi zanechali, neusnul. Podle jeho názoru jsou totiž některé jeho části velmi žádoucí i dnes. Žádná jiná země na světě a žádný jiný národ neměli tohle štěstí, že by měli jedny z největších podnikatelů vůbec. Amerika takové podnikatele nepoznala, myslí si Zelený. Podle něj však dnes v Česku chybí inspirace a jistý styl myšlení a uvažování, abychom takové podnikatele opět našli. Připomněl i to, že Baťové ve skutečnosti nevyváželi boty, jak si mnozí myslí, Baťové nevyváželi boty, ale vyváželi průmyslová města, což bylo produktivní prostředí, které vyvezli co nejblíže ke konečnému zákazníkovi a ty boty vyráběli v Číně, v Jižní Americe, tři tečky. A takových měst na jednu dekádu za hluboké krize ve 30. letech vyvezli 70, dodal. Dnes se vše podle jeho názoru vyrábí co nejdále od zákazníka. V Tajvanu, Singapuru a my jsme jako národ ztratili vůbec schopnost uvažovat o nějakém průmyslovém městě. Zelený také potvrdil, že bylo chybou, že se v raných 90. letech české podniky dostaly do zahraničních rukou. My jsme se zbavili národního kapitálu, to byla základní chyba, prohlásil ekonom. Dodal, že ostatní tehdy v tom mumraji považovali za kapitál peníze, proto prodávali továrny, které však byly skutečným kapitálem. Proto dnes není v podstatě možné stvořit novodobého Baťu, jelikož ten tradiční a velký český průmysl už neexistuje. Bohužel. Štrunc zmínil názor i jiného ekonoma, který tvrdil, že jsou Češi zahraničním manažerům pro smích kvůli podmínkám, které zde panují. Zelený potvrdil, že je pravda, že jsme si navykli spíše lákat zahraniční podniky a dávat jim různé daňové úlevy. To podle něj pro české podniky neděláme. Já si myslím, že ty zahraniční podniky jsou po těch téměř 30 letech dostatečně sofistikované, aby si vyvezli, co si chtějí vyvést, uvedl a souhlasil se slovy Štrunce, že stát v podstatě nemá žádnou páku na to, aby tady část těch peněz zůstala. Tak s tím bychom rozhodně nesouhlasili, nicméně všechno ostatní platí. Stát je vždycky hloupý, protože není vlastníkem té výrobní kapacity toho kapitálu, dodal ekonom, když srovnával, jak jsme na tom byli dříve a jak jsme na tom dnes. Zdůraznil ale, že se to netýká pouze České republiky. Za komunistů jsme dělali zaoceánské lodě, rafinérie, nafty, cukrovary, tři tečky. To byla vysoká přidaná hodnota. Připomněl a uvedl, že on je tím posledním, kdo by nějak komunisty obhajoval. Poukazoval však na fakta. Vypadá to tedy, že z hlediska struktury průmyslu bylo za komunismu lépe a přežívali určité návyky z doby baťů. Pokud jde o světový biznis, tak ten podle Zeleného stále ještě neumíme. Světový biznis umí někteří cizinci na našem území, vysvětluje. Také připomněl rozdíly mezi HDP a HNP. HDP roste a my jsme na to pyšní, ale většina toho HDP nám nepatří, poznamenal. To je hrubý národní produkt, to HNP. Nedávno jsme o tom také četli článek, že to je ten důvod, proč jsme se ocitli mezi rozvojovými zeměmi, protože u nás HDP je sice relativně vysoké, ale HNP je velice nízké. Čili to, co jsme nyní řekli, nic nám tady nepatří. Nakonec Štrunc dodal, že je Česko často prezentováno jako automotiv, kde je pilířem právě automobilový průmysl. To ale bývá často kritizováno, podle Zeleného právem. V žádném případě se nemůžeme vyrovnat Slovensku. Slovensko je absolutní světová špička, prohlásil na závěr, jestli má na mysli ve výrobě automobilů, kde Slováci jsou taktéž pouhými námezdními silami, to nevím, ale nejspíš. Závěrem Zelený připomněl, že jsme my, Češi, ztratili jakousi ambici a často se spokojíme s málem a tuhle ambici musíme vrátit, myslí si. Tak to bylo takové ekonomické zamyšlení na úvod dnešního Letem světem. No a teď si dáme další článek, který bude z protiproudu Parlamentních listů a také bude mít takový shrnující charakter, je z dneška a jeho titulek zní Hýbe světem bez povšimnutí. Bojují Rockefellerové s Rothschildy o Británii? Co na to Trump? Zlatá éra vztahů s Čínou. Londýnská dilemata. Kdo financoval zbrojení pod nebesí? Redakce Protiproud přináší informace ze současného světa velkých financí, o nichž máme z běžných médií pramalé ponětí. Nedávno čínská agentura Xinhua oznámila, že Čínská lidová banka a Bank of England prodloužili dohodu o valutových swapech, umožňující oběma stranám provádět směnné transakce do výše 150 miliard juanů za 40 miliard liber šterlinků. První dohodu o podobné valutové směně uzavřely čínská a anglická centrální banka v roce 2015. Tehdy byla stanovena tříletá doba platnosti dokumentu s možným prodloužením se souhlasem obou stran. Nyní byla smlouva prodloužena beze změny podmínek. Podtitulek v uvozovkách Zlatá éra ve vztazích mezi Pekingem a Londýnem. Prodloužení proběhlo v celku rutině. Čínští komentátoři pouze připomněli, že dohoda mezi centrálními bankami obou zemí má za cíl chránit jejich finanční stabilitu. A co je nejdůležitější, vzájemná spolupráce bank posiluje zlatou éru v bilaterálních vztazích mezi Pekingem a Londýnem. Není náhoda, že čínská média připomněla zlatou éru. Tento nový politický termín v podobě čínské metafory vyjádřil poprvé čínský prezident Xi Jinping v únoru na schůzce s britskou premiérkou Terezou May v rezidenci Dajutai v Pekingu. Čínský vůdce pak formuloval svou vizi vztahů mezi Pekingem a Londýnem. Měly by být rozvíjeny posílením vzájemně provázaných rozvojových strategií obou zemí. Si v Diaotau, to je strašné slovo, já se omlouvám, v té rezidenci v Pekingu, projevil zájem o širší a hlubší spolupráci mezi Čínou a Velkou Británií. Měla by se týkat prakticky všech oblastí mezinárodní spolupráce, od humanitární a vojenské až po spolupráci ve skupině G20, WTO a OSN. Prezident Čínské lidové republiky nicméně vyčlenil prioritní směry – finance, jadernou energii a investice. Xi Jinping v tom ovšem nebyl průkopníkem. Prioritu těchto oblastí určil již jeho předchůdce Hu Jintao. Stalo se to v roce 2010, krátce po globální finanční krizi. Podtitulek: Cameronova cesta do Číny. V listopadu toho roku navštívila čínské hlavní město britská delegace vedená tehdejším premiérem Davidem Cameronem. Jednalo se o první oficiální návštěvu šéfa britského kabinetu v celé historii vztahů mezi oběma zeměmi. Přitom vztahů nezrovna nejlepších. V té době byl britský export do Irska dvakrát větší než export Spojeného království do Číny. Částečně to byl důsledek oslabení britského průmyslu a přeorientování země na odvětví služeb, kde dominantní postavení měly finance, vyšší vzdělávání a turismus. Ostrůvky velkého průmyslu jako výroba motorů pro letadla v Rolls-Royce nebo automobilky Land Rover a Jaguar, mimochodem už dávno vlastněné Japonci, už neměly v britské ekonomice určující podíl. Rozhodující pro tvorbu HDP Spojeného království se stala londýnská City s jejími mnoha bankami, pojišťovnami a investičními společnostmi. Britský premiér Cameron přijel do Pekingu, aby nabídl služby právě londýnské City. Komentátoři se okamžitě shodli na tom, že v historickém výletu předsedy vlády do Číny má prsty vlivný bankovní dům Rothschildů. Tito finanční baroni se totiž objevili v Číně už v 70. letech minulého století. Podtitulek: Britské investice jsou zpátky doma. Je dobře známo, že britští Rothschildové financovali technologické přezbrojení pod nebesí, pomohli čínskému zboží proniknout na pro ně víceméně uzavřené trhy západních zemí. Méně známé jsou už podrobnosti o tom, kolik investic a kam vložil dům Rothschildů do Číny, a už vůbec se neví, co všechno v Čínské lidové republice dnes Rothschildům patří. Do 6 měsíců po historické návštěvě Davida Camerona se v Pekingu objevil současný šéf britského bankovního domu Jacob Rothschild. Ten uskutečnil svůj první velký výlet do Číny ve funkci předsedy společnosti Rothschild Investment Trust. Jacob ocenil, jak se země změnila, a rozhodl, s čím nyní může Peking přijít na západ. Už nikoliv jako světová manufaktura, ale jako finančník a investor. Tuto britskou expanzi završila návštěva tehdejšího ministra financí Velké Británie George Osborna. Jeho China Tour byla velmi úspěšná. Osborne podepsal finanční dohodu mezi Velkou Británií a Čínou, která změnila londýnskou City na největší centrum pro obchodování yuanem hned po Čínské lidové republice. Druhým důležitým krokem britských úřadů směrem k Pekingu bylo poskytnutí práv na otevření poboček čínských bank ve Velké Británii, což neváhalo využít 5 největších bank z ČLR. Prostřednictvím nich začal proudit na ostrovy čínský kapitál, jímž se rychle zvýšily čínské investice do Británie na 30 miliard dolarů. Kromě toho bohatí Číňané vložili téměř 10 miliard dolarů do britských nemovitostí. Podtitulek Sitting-Pchingova cesta do Británie. V roce 2015 byl prezident Sitting-Pching zralý na oplátku odcestovat do Velké Británie a byl přijat s velkými poctami. Pozdravilo ho 41 dělostřeleckých salv a obdržel pozvání k čestné audienci u královny. Současně na jeho počest Britové zvýšili kvóty pro obchod v juanech na současných 150 miliard. Sitting-Pching odpověděl velkoryse. Během jeho návštěvy podepsala skupina čínských společností vedená jadernou energetickou korporací Nuclear Power Corporation CGN investice ve výši 6 miliard liber, což je 9 miliard dolarů, na výstavbu jaderné elektrárny Hinkley Point v Somersetu. Investice byla součástí konsorcia s francouzskou energetickou společností EDF. Podíl aktiv CGN v ní činil 33,5% a umožnila po dobu výstavby vytvořit ve Velké Británii 25 000 pracovních míst. První dodávky elektřiny poskytne Hinkley Point v roce 2025. Potom na stanici zůstane pracovat 900 lidí s velmi dobrými vyhlídkami. Provoz jaderné elektrárny v Somersetu je dimenzován na 60 let. Mimo tohoto projektu Číňané oznámili vložit investice do výstavby dalších dvou britských jaderných elektráren v Sizewell, což je hrabství Suffolk, a v Bretwell, hrabství Essex. Podnikatelé z Číny se angažovali i v dalších oblastech britské ekonomiky. Například skoupili akciové podíly ve strategických letištích v Londýně, Heathrow a v Manchesteru. K tomu získali světově proslulé britské značky Weetabix, Sunseeker, Pizza Express a další aktiva. Takže peníze, které kdysi investovali Rothschildové do Číny, se vrátily zpět na britské ostrovy. Ne každému se to líbilo. Mnoho Britů upřímně podráždila hamižnost Číňanů, kteří často při svých obchodech obcházeli místní pravidla. Bratrstvo nespokojených doplnili Američané. Ti mají svůj vlastní pohled na Velkou Británii. Americký biznis se o ně nechce dělit s Čínou. Podtitulek Londýnská city bojuje o přežití. Mezitím to na ostrovech začalo vřít. Nadcházející odchod Británie z Evropské unie přinesl nervozitu nejen místnímu biznisu. Nadnárodní společnosti a banky začaly mluvit o přesunu svých kanceláří ze City na kontinent a jaly se vybírat nová sídelní místa mezi Frankfurtem a Paříží. Na pozadí této nejistoty se rozhořela konfrontace mezi dvěma dlouhodobými konkurenty na globálním finančním trhu, mezi londýnským bankovním domem Rothschildů a newyorským domem Rockefellerů. Ve veřejném mediálním prostoru se o tomto střetu mluví pramálo, dokonce i zjevný útok Američanů na firmu Rusal Romana Abramoviče na jaře tohoto roku byl záměrně spojen s osobou ruského obchodníka Olega Děripasky. Mezitím se mezi vlastníky tohoto hliníkového giganta zapsala společnost Glencore, spojená s domem Rothschildů, a hned utrpěla ztráty z titulu amerických sankcí proti společnosti Rusal. K tomu ke všemu obchodní válka mezi Washingtonem a Pekingem a současné strategické partnerství mezi Velkou Británií a Čínou postavily britské politiky před nutnost volby, na čí stranu se přiklonit. Oba partneři jsou skoupí, peníze jen tak nepůjčují. Podtitulek: Těžké dilema. Číňané mohou City podpořit svými zdroji a prodloužit jí pohodlný život. To umožní Pekingu upevnit svoje pozice na globálním trhu. Američané mají jiné starosti. Problémy londýnské City prezidenta USA Donalda Trumpa nikterak nevzrušují. Ten je zaneprázdněn obnovením amerického průmyslového potenciálu. Na jiné projekty nemá peníze. Konfrontace se Spojenými státy nabírá časem stále ostřejší formu. To se odrazilo v létě v Pekingu během čínské návštěvy britského ministra zahraničí Jeremy Hunta. Na tiskové konferenci společně se svým čínským protějškem Wang vyjádřil oboustrannou připravenost postavit se protekcionismu a společně přispět k posílení zásad volného obchodu. Tato narážka byla jasně namířena proti USA. Wang k tomu přidal ještě vlastní kritiku. Obsahovala mimo jiné takovouto pasáž. USA praktikují ekonomickou hegemonii nepřijatelnou pro všechny suverénní a nezávislé země. Host z Británie solidárně mlčel, za což byl později podroben kritice z obou stran oceánu. Návštěva Jeremy Hunta ukázala, že britský ministerský kabinet téměř bezohledně sází na Čínu a dostal se tak do tvrdého sporu se starším americkým spojencem. Tak zapracovali tajné páky a záhy se dostavila korekce londýnské rétoriky. A nejen rétoriky. Skutečnost, že s dalším prodloužením dohody s Čínou Británie nenavýšila kvótu pro obchodování s juanem, mluví o vysoké úrovni nespokojenosti amerických elit se v uvozovkách zlatou érou čínsko-britských vztahů. Leč jedna věc je jistá. Čínský juan již zakořenil v londýnské City a z této pozice bude nyní tísnit ostatní světové rezervní měny. Já si myslím, vážení přátelé, že to byl velice dobrý rozbor a takové shrnutí toho, k čemu v průběhu času v této oblasti docházelo. No a je jasné, že světové řízení z Londýna přechází do Číny, kde vzniká nové centrum koncentrace řízení jednoho křídla globalistického. No a zároveň je z toho jasné, že Spojené státy americké se stahují do sebe a že se postupně pracuje na dedolarizaci. Ale zatím se zdá, že se to snaží provádět tak, aby ty otřesy, které to způsobí, nebyly příliš velké, ale i tak nemohou nebýt vůbec žádné, to je jasné, ale ta tendence k přechodu na obchodování v jiných měnách než v americkém dolaru, ta je zcela jasná, už to není tendence, už je to fakt. Když už jsme u té Číny, tak si přečteme jednu zprávu ze Sputnik News z dneška. Čína pohrozila, že k navrácení Tajvanu použije sílu. Jaká je reakce Tajvanu? Čínský prezident Xi Jinping dnes prohlásil, že Čína musí být a bude s Tajvanem znovu sjednocena. V této souvislosti také prohlásil, že k opětovnému sjednocení s Tajvanem bude možné použít jakékoliv prostředky, včetně použití síly. Na toto prohlášení zareagovala i prezidentka Tajvanu. Čína hrozí, že jakýmkoliv způsobem opětovně připojí Tajvan, a to i silou. Informoval o tom německý portál Bild. Z pohledu čínského prezidenta Xi Jinpinga je nezávislost Tajvanu v rozporu s historickými trendy a povede jen k neúspěchu. Tajvanská prezidentka Chai Ing-wen ve středu prohlásila, že ostrov politickou dohodu s Čínou o jedné zemi a dvou systémech nepřijme a zdůraznila, že veškerá jednání přes průliv by se měla konat na mezivládním základě. Prezidentka ve svém novoročním projevu na začátku týdne také uvedla, že by Čína k řešení svých sporů s Tajvanem měla využívat mírové prostředky a že by měla respektovat jeho demokratické hodnoty. Tak tolik Čína. Také se nezdá nikterak dvakrát míru milovná. A teď se podíváme na Slovensko, také prostřednictvím Sputnik News. Vrátí se na Slovensko opět povinná vojenská služba? Ministerstvo obrany o tom diskutuje. Kvůli nízkému zájmu o práci v armádě se Ministerstvo obrany Slovenska pokouší vypracovat novou koncepci státní služby vojáků. K diskuzi bylo předloženo také opětovné zavedení povinné vojenské služby. V současnosti máme dostatečné množství personálu, abychom zabezpečili plnění úkolů, a to jak v aktivní službě, tak v záloze. Ale do budoucna bychom samozřejmě měli vzít v potaz i tuto alternativu, jelikož zájem o vstup k ozbrojeným silám stagnuje, cituje portál aktuality.sk slova ministra obrany Petera Gajdoše. Ministerstvo obrany chce zatraktivnit povolání profesionálního vojáka, například zvýšením mezd. Také oni nic jiného neznají, ale co jiného v tomto směru asi se dá dělat, že? Je potěšitelné každopádně, že jak se zdá, tak na Slovensku lidé nemají o žoldáckou službu zájem. Gajdoš počítá s tím, že kvůli malému zájmu o práci v ozbrojených silách se ministerstvo pokusí najít nové řešení, díky kterému by se platy profesionálních vojáků mohly v příštím roce zvýšit o 40%. Petr Gajdoš také připustil zavedení povinné vojenské služby, pokud by v budoucnu vznikla potřeba doplnit ozbrojené síly Slovenské republiky a bylo by to z hlediska obrany země nevyhnutelné. Takové opatření by však podle jeho názoru vyžadovalo diskuzi celé společnosti a dost velké investice do zabezpečení infrastruktury. Na Slovensku byla všeobecná povinná vojenská služba zrušena před více než 10 lety. Takové rozhodnutí přijal tehdejší ministr obrany Juraj Liška. No a když už jsme u těch vojáků, tak přeskočíme na Parlamentní listy a podíváme se na článek s titulkem Žoldáci, komu budete sloužit? Vyhrocený komentář ohledně armády a Německa. Analytik Jaroslav Štefec se ve svém komentáři na facebookovém profilu zamyslel nad tím, co se stane z Čechů sloužících v německé armádě. Podle něj to budou jen prach sprostí žoldáci, placení cizím státem, skládajícímu přísahu věrnosti. Komu budou tito v uvozovkách Češi sloužit v případě krize v Evropě? Své vlasti nebo Německu? Zeptal se Štefec. Nenechte se mýlit slovy, že se hledají především IT specialisté. Ti jsou dobře placeni i v České republice. Čekám, kdy vstup do Bundeswehru napadne první vojáky propuštěné z armády České republiky. S mizernou perspektivou hledání seriózního zaměstnání. Jestli už je to nenapadlo, pokud je to pravda, co se proslýchá, podotkl Štefec. Zásadní je, že Němci nejsou spojenci Čechů a nikdy v historii jimi nebyli. Z německého území do zemí koruny české vždy přicházel jenom nepřítel, přinášející válku a smrt a také vykořisťování a bezuzdné plenění. Tato historická zkušenost, kterou se kdosi snaží intenzivně vymazat nejen z paměti českého národa, ale i z paměti mnoha dalších národů Evropy, je v uvozovkách mladá více než 1000 let. Těch pár posledních roků míru po druhé světové válce je jako když plivne na macháčku v palouk, jak říkal můj děda, dodal Štefec. Němci se nezmění. Už nyní se snaží šéfovat celé Evropské unii. To není propaganda, ale život. Stejně jako bude život to, že dost občanů České republiky bude ochotno za žolt třikrát převyšující plat v armádě České republiky zapřít své kořeny a sloužit pod přísahou cizímu státu a v případě potřeby za něj a jeho zájmy položit i život. Je to téma etické i sociální, nejvíce však bezpečnostní. Jak dlouho bude ještě Německo v uvozovkách spojencem? A co nás vlastně kromě Severoatlantické smlouvy s Německem spojuje, tedy kromě toho, že plně ovládá naši ekonomiku, ptá se závěrem Štefec. Tak to bylo několik skutečně pádných, ale bohužel také pravdivých slov. Teď se podíváme na hlavní zprávy a přečteme si článek, který opět nemá zrovna přívětivý obsah. Výměna evropských národů v Evropě je už naplno rozběhnutá, nic ji nezastaví. Hlavně velké evropské národy Německa, Itálie, Francie, Španělska, Anglie, ale už i Švédska, Rakouska, Holandska, Belgie jsou už naplno konfrontovány se svou postupnou v uvozovkách výměnou za migranty. Matematika migrantských čísel a čísel natality porodnosti v Evropské unii hovoří jasnou řečí. Evropské národní majority mizí a časem zmizí biologicky i fyzicky a budou nahrazeny postupně desítkami milionů migrantů, téměř všechno muslimů. Kromě jiných to tvrdí i italští experti pro etnický výzkum. Národní majority se stanou ve vlastních státech minoritami, které následně budou rychle vynulovány. Jedna italská studie, publikovaná v červenci uplynulého roku, uvádí: Evropané mají stále méně dětí a migranti proudící do Evropské unie za podpory OSN přicházejí z kultur, kde je důležitým znakem mužnosti muže splodit velké množství dětí. To nevyhnutelně bude znamenat konec evropských etnik. Do roku 2060 až 65 bude v Evropě žít přibližně tolik příslušníků cizích etnik jako příslušníků evropských národů. Například v Itálii, kde se kdysi rodilo tradičně hodně dětí, se dnes rodí o polovinu dětí méně než v roce 1964. Naopak v Africe je v tomto směru celkem protichůdný trend. Tam růst obyvatelstva doslova exploduje. Zatímco před 100 lety tvořili Afričané jen 9% z počtu obyvatel na světě, tak dnes je to už 25% a v roce 2050 to už bude 40%. Hermann H. Mitterer, důstojník rakouského Bundesschiru, politolog, sociolog, autor, vydal před několika dny skvělou a odborně podloženou knihu plnou konkrétních faktů a nevyvratitelných argumentů o trpké realitě, která Evropu očekává a která se už i odehrává. Nahrazení evropských etnik cizími etnikami. Mittererova kniha jen potvrzuje mé výpovědi o migraci a jejich důsledcích, o kterých jsem v uplynulých 5 letech napsal mnoho článků a analýz. Publicista Mitterer chodí po Rakousku a absolvuje s velkým úspěchem početné přednášky a otevřeně mluví o tom, co nás očekává a co nám Brusel i Merklová zamlčují a co překrucují. Masová migrace do Evropy byla už velmi dávno plánovaná západními elitami a nyní přišel vhodný čas, aby byla realizována. Je řízená a podporovaná obrovskými finančními prostředky. Byla iniciovaná proto, aby bylo eliminováno kulturní, etnické a náboženské složení obyvatelstva starého kontinentu. To se postupně mísí s migranty, až bude později jimi částečně vytlačeno a částečně proměněno a absorbováno. Katastrofou pro národy Evropy je skutečnost, že většina politiků je součástí systémů, které pracují na největším a nejvznešenějším, to je v uvozovkách, díle 20. století, na globální migraci. Tito politici se cítí nesmírně vyznamenaní tím, že byli elitami vybráni jako misionáři v uvozovkách zase globální migrace a proto dělají všechno proto, aby ji dovedli do vítězného konce za každou cenu a v neprospěch vlastních národů. Globální migrace se tak stala damoklovým mečem, který neúprosně visí nad hlavami evropských etnik, aby je jednou zcela přeťal a aby se potom začala psát nová historie Evropy s novými neevropskými etniky. Něco podobného se už v dějinách světa odehrálo několikrát. Autorem článku je pan Roman Bednár. Pojďme se teď podívat na to, jak si migranti v Evropě a i jinde vedou. První článek, nebo vlastně všechny ty články, budou ze Středoevropana. První má titulek Útok na britského vojáka v Anglii. Aktivista Tommy Robinson zveřejnil informace společně s fotografiemi o britském vojákovi, který byl podle všeho napaden za to, že slouží Británii. K útoku mělo v noci na Nový rok, kdy byl tento mladý muž slavit v Betli a jeho konverzaci s kamarádem o tom, že je voják, měla slyšet skupina muslimských mužů. Ti mu prý měli začít nadávat a vyhrožovat mu. V jednu chvíli se na ně celá ta banda měla vrhnout a voják se snažil problém uklidnit tím, že ustoupil do vozovky. To už ale jeden z bandy nasedal do svého auta, se kterým se prudce rozjel a asi v 80-kilometrové rychlosti do vojáka najel a srazil ho. Voják je nyní na jednotce intenzivní péče v Leeds a policie případ řeší jako dopravní nehodu. No přátelé, to nemá chybu. Žádná média případ nezmiňují a zřejmě až nyní díky Tomimu se svět dozví pravdu. Tak to skutečně komentář asi ani nepotřebuje. Další zpráva. Video Vynalézavost afrických ilegálů ve snaze proniknout do Evropy nemá hranic. Ne každý africký nelegální migrant se do Španělska snaží dostat buď na člunu přes moře nebo ve velkém davu útokem proti hraničnímu plotu. Někteří, respektive jejich převaděči, jsou vynalézaví jako opice a používají rozmanité skrýše. Španělská policie zadržela na hranici osobní vůz a z nějakého důvodu se jí nezdály dvě matrace na střeše auta. Na první pohled vše vypadalo v pořádku. Matrace byly v igelitové fólii a na střeše byly normálně přidělané. Celníci se přesto obě matrace rozhodli sundat a už ve chvíli, kdy je ze střechy přenášeli, jim asi došlo, že jsou těžší, než by měly být. Položení na zem a jejich rozřezání také ukázalo proč. Jak z jedné, tak z druhé vykoukl ospalý a překvapený černý cestovatel. No, tak jste to slyšeli. Další článek. Rasová válka v Melbourne. Můžete mít kolegy či spolužáky ze všech koutů světa a říkat si, že multikulturní společnost funguje, ale fakt je ten, že všude po světě, kde v jednom městě žijí zástupci více ras či etnik, je toto město více či méně rozděleno právě podle těchto linií. Svůj k svému. A mezi různými skupinami dochází ke konfliktům. Když ještě bílí tvořili na západě dominantní skupinu, byla to jejich mládež, kdo se nově příchozím bránila. 80. léta se v australském Melbourne nesla v pouličních bojích mezi bílými skinheads a Asiaty, především Vietnamci. A zatímco bílá mládež dnes na boj spíše rezignovala, jsou to Vietnamci, kdo chtějí v Melbourne bojovat. Jenže jejich soupeři nejsou bílí mládežníci, ale černošské africké gengy. Dojde k obrovskému konfliktu, musíme něco udělat, říká australským médiím maskovaný vietnamský mladík. Reaguje na sérii napadení, kterých se vůči jeho komunitě na předměstí Melbourne dopouští súdánská mládež. Musíme se spojit a po svém ublížit jakémukoliv Afričanovi, na kterého narazíme, dodal Asiat. K útokům dochází v oblasti, kde mají Asiaté své obchody a kde jsou nyní silné vietnamské hlídky. Ke rvačkám ale dochází i na plážích, a to mezi Afričany a Bělochy. Nejvíc ohrožené jsou pláže St. Kilda a Chelsea. Středoevropan už o situaci v Melbourne psal několikrát, protože ačkoliv velká světová média incidenty ignorují, místní média a sociální sítě v podstatě denně neřeší nic jiného než problémy s africkými gengy. Teď se koukneme do Ameriky. Americká pohraniční stráž musela na nový rok střílet do Mexika slzný plyn, aby zastavila vetřelce. Američtí pohraničníci na druhé straně hranice od mexické Tichuany museli krátce po půlnoci nového roku vypálit přes hranici salvu slzného plynu, aby odrazili útok asi 150 vetřelců, kteří se pokoušeli proniknout skrz. Fotograf agentury AP na místě viděl nejméně 3 takové salvy, které šly z americké strany na tu mexickou a zasáhly migranty, ale i tisk. Migranti jsou součástí karavany, která na americko-mexickou hranici dorazila minulý měsíc a hlavně z Hondurasu. Americký celní úřad v prohlášení sdělil, že slzný plyn byl namířen proti vrhačům kamenů z mexické strany. 25 vetřelců bylo zadrženo. Mexickou Tichuanu a americké San Diego kromě hranice dělí jen 10 kilometrů vzdušnou čarou, ale rozdíl mezi oběma místy je gigantický. V Tichuáně došlo v roce 2018 k celkem 2500 vraždám, z nichž většina padá na vrub války drogových kartelů. Američané si něco takového k sobě jednoduše odmítají vpustit. A dobře dělají a my budeme doufat, že se to podaří i nám a celé V4 nebo co největšímu počtu států v Evropě. No a teď ještě jednu naprostou absurditu z Finska. Po sérii znásilnění dětí gengem cizinců vyzval finský premiér, aby se vůči cizincům nešířila nenávist. Finský premiér využil novoroční projev k výzvě občanům, aby se zdrželi šíření nenávistných projevů v souvislosti s vyšetřováním gengů cizinců, co ve Finsku skupinově znásilňoval mladé dívky. Juha Sipila se odkazoval na nedávné události z Oulu, kde policie identifikovala 10 podezřelých cizinců ve spojení se zneužíváním a sexuálním napadením dívek, kdy nejmladší bylo teprve 10 let. Ale nezapomněl varovat před šířením nenávisti. Ačkoliv uznal, že incidenty vyvolaly šok a hněv, trval na tom, že zločiny byly spáchány jednotlivci, nikoli v celou skupinou populace. Což je jistě pravda, jenže Finové v minulosti takový druh zločinu jednoduše neznali. Vyzývám k tomu, aby tyto události nebyly využity v hněvu proti uprchlíkům nebo lidem cizího původu, řekl premiér ve své pondělní řeči a občanům vzkázal. Chtěl bych zdůraznit, že brát zákon do vlastních rukou je zločin, stejně jako šíření nenávisti. Lid ovšem ubezpečil, že pachatelé znásilnění budou souzeni podle zákona a dodal, že pachatelům vážných trestných činů se sníží jejich šance na získání povolení k pobytu ve Finsku, čímž asi Finy v uvozovkách velmi uchlácholil. Pachatelé z Oulu do Finska přišli v rámci uprchlických programů nebo jako nelegální migranti. No tak premiérovi, který je celý ukrytý za ochrankou, se to samozřejmě mluví. No a teď zůstaneme ještě na Středoevropanovi, ale v tématu kousek pokročíme a přečteme si zprávu, kterou už jsem četla minulý nebo předminulý týden, uvědomuji si to, ale nestihla jsem ji zařadit. A je to zpráva z takového toho ranku Na každého dojde. Lesbička Martina Navrátilová, nemůžete mít penis a soutěžit jako žena. Zpráva vyšla 23. prosince. Můžete být známá lesbička a aktivistka za kauzu LGBT, ale stejně vás nařknou z transfobie, když řeknete něco, co jde proti agendě této sekty. Známá tenistka českého původu Martina Navrátilová vyvolala v řadách LGBT aktivistů rozruch, když prohlásila, že ženy s penisem by neměly soutěžit proti skutečným ženám. Ve světě sportu mít penis a soutěžit jako žena prostě není přijatelné, řekla přímo tato tenisová legenda. Podle Navrátilové by měly být zavedeny standardy, které by ženám zabránily soutěžit proti nebiologickým ženám. Navrátilová svou poznámku uvedla na Twitteru, kde se jí někdo zeptal na transgendry ve sportovním světě. Navrátilová odpověděla, to jednoduše není správné, musí být nějaké standardy a mít penis a soutěžit jako žena by mělo být proti těmto standardům. Nemůžete se jednoduše prohlásit za ženu a moci závodit proti ženám. Pro mě to je o férovosti, což znamená brát každý případ jednotlivě. Navrátilová po kritice ze strany transgendrů svůj tweet smazala. Takže přátelé, jsme to dopracovali, nebo tedy alespoň to tam dopracovali v Americe. A my budeme stále doufat a dělat všechno proto, že takový stav u nás nepřipustíme, ale jednoduché to rozhodně nebude. Další zpráva, kterou jsem také viděla, teď nevím už, já mám pocit, že už je to delší doba, ale možná, že to bylo minulý týden. To je jedno, ale je to důležitá věc. Známému českému herci nabídli 1 000 000 korun, aby zostudil Zemana. Známý český herec Ivan Vyskočil prohlásil, že mu byl veřejně nabídnut 1 000 000 korun, aby se vzdal státního vyznamenání a tím pádem i zostudil českého prezidenta Miloše Zemana a celou Babišovu vládu. Dnes o tom informoval portál Parlamentní listy. Ano, ten možná dnes, ale na Alternativě to už bylo minimálně před týdnem, možná je to už i delší doba. V rozhovoru pro český portál herec odpověděl na několik různorodých otázek. Mimo jiné se mluvilo i o jeho zásluhách v oblasti kultury, za které mu prezident udělil vyznamenání. Prostřednictvím novin mu tehdy byla nabídnuta částka 1 000 000 korun, aby před lidmi na Hradě toto vyznamenání odmítl. Přestože jsem 1 000 000 nikdy pohromadě ani neviděl, tak bych to neudělal. Ocenění mé práce panem prezidentem si nesmírně vážím a jsem na něj hrdý. Prohlásil Vyskočil, který byl dne 28. října osobně vyznamenán panem prezidentem. Jak sám říká, od Miloše Zemana se mu dostalo upřímného a milého blahopřání, což patří k jeho nejhezčím zážitkům v životě. Pořád je ve mně ten malý kluk ze Žižkova s odřenými koleny, který si neuměl představit, že by někdy dosáhl takové mety. Ale zamyslete se nad tím, co pak někdo může jen tak nabídnout milion za zostuzení ceny, a tím i prezidenta, na to přece musí mít ten člověk, co mi to veřejně nabídnul, jistě ještě nějaké další sponzory, myslí si herec. V daném rozhovoru herec promluvil také o české politice a o tom, jak se v České republice lidem žije. Dále zhodnotil volby a současnou sestavu naší vlády, zvlášť zmínil i premiéra Andreje Babiše. Závěrem Ivan Vyskočil přednesl své přání České republice. Popřál bych naší zemi další úspěšná léta a všem lidem dobré vůle, štěstí, zdraví a nadále úspěšné používání vlastní hlavy. Tak to si myslím, že je velmi případné a pěkné přání. A co na tom vidím jako velmi pozitivní, je to, že to skutečně prosáklo. A že to prosáklo nejprve na Alternativu a teď už to otiskly i Parlamentní listy. A nevím, jestli se to neobjevilo už někde i na mainstreamu, ale každopádně tato informace je nesmírně důležitá, aby lidé věděli, jak se to dělá. Jak se vytvářejí názory těch takzvaných umělců. Na hlavních zprávách dnes vyšla informace o tom, že Orbánův úřad se stěhuje na Budínský hrad. Je to autoritářský projev, tvrdí liberálové. Hrad byl však i sídlem mnichů. Tak určitě, domnívám se, to je takový protimluv, určitě se domnívám, zkrátka dobře, domnívám se, že to je nějaká zpráva a má to nějaký význam v symbolické rovině, ale nevím jaký, tak jenom pro pořádek, abyste věděli, že se to děje. No a potom mě ještě zaujalo na Novinkách, vzpoura proti strojům. Američané úmyslně ničí autonomní vozy. Čili lidé skutečně v Americe a zřejmě nejen tam se obávají dalšího technologického pokroku a k tomu jsem chtěla jenom říct, že něco takového samozřejmě nikam nevede. No a na úplný závěr dnešního Letem světem si, vážení přátelé, trochu polechtáme bránici a dřív, než to řeknu, tak si můžete tipnout, kdo bude strůjcem toho našeho polechtání nebo toho humoru a legrace, které vám teď chci dopřát. Už jste si tipli, samozřejmě je to Jarek Nohavica. Článek na Parlamentních listech má titulek Jarek Nohavica zase mnohé naštve. Jde o Tibet, Dalajlámu, Rusko a ošklivé ženy. A jak asi vám dochází, tak se jedná o novou píseň Jarka Nohavici a já dál už ten článek číst nebudu, protože tu písničku si samozřejmě pustíme a v té písni to vyzní daleko lépe, to, co tam zpívá, než kdybychom si to tady předčítali z článku. Tak jenom poslední odstavec. Píseň se stala na internetu hitem. Slouží i jako doporučení nejezdit do Tibetu, neboť tam podle jednoho Nohavicova verše házejí lidi medvědům. Je otázkou, kdy se píseň stane terčem zájmu strážců politické korektnosti. Důvodů, aby upadli do mdlob, je v písni více než dost. A to je svatá pravda. Tak já už nebudu protahovat svá slova, poděkuji vám za pozornost. předám po písničce do dalšího studia a tím nebude žádné jiné studio než studio Beta samozřejmě a pozvu vás ještě na večerní Plujeme proti, kde mám připraveno několik takových analytičtějších článků pro ty, které zajímají zejména souvislosti. Mějte se krásně a v 9 hodin se těším opět naslyšenou.
Zadek jak žok. Má Aňa Kuzněcová. 19. rok. Zadek jak žok. A co se týče chlapů, velký psychický blok. Co všechno Aňa už zkusila, do kurzu tai chi chodila, na trenažéru běhala, po 5. hodině nežrala, tuky a cukry nemíchala, k volným olejům čichala, vibrační pásy nosila a k Pánu Bohu se modlila. A zadek jak žok. Má Aňa Kuzněcová, 23. rok. Zadek jak žok. A co se týče chlapů, velký psychický blok. Aňa se fakt už naštvala, do Tibetu se vydala, inspirovaná reklamou, za jedním tamním Dalajlámou. Řekli, z toho tě dostanu, za 300 tisíc chuanů se stoupí na tebe Buddha a veliký zázrak se udhá. A zadek zmizí. Za necelý rok zde u nás je po celé krizi. Zadek zmizí. A chlapi pohrnou se jako v televizi. Co všechno s Aňou tam dělali, hořící myší pípíchali, ty křivma se mi živili, žalospěvy lámů budili, ve sněhu spáni nechali, na poso po zádech běhali, do nory k medvědům hodili a po roce konečně zjistili, že zadek jak žok. Aňa Kuzněcová promrhala rok. Zadek jak žok. A co se týče chlapů, blok. Aňa se fakt už naštvala, na život jinak se dívala, chmury jastecky zahnala, na zadek se vykašlala, po roce chlapa potkala, komplet mu imponovala. Pamatujte, holky zdejší, že zadek není nejhlavnější. Dcerka má rok. A Aňa za Sobotna Kuzněcová ruce dává v bok, její dcerka má rok. A Aňa za Sobotna Kuzněcová zadek má jak žok.